أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. النبي أولى بالمؤمنين. نبي صلى الله عليه وسلم دا غره مؤمنان کا من انفسهم ددید نفسونو ددید جانونا وازواجه او بیبیان ددی نبی امهاتهم من ددی امتی و اول ارحام او رشتہ دار خاوند رشتے یعنی خلوان بعضهم بعض دین اولا ببعض دا اولاد غرضی پا بعض بانی فی کتاب اللہ دا اللہ پی کتاب کی من المؤمنین دا مؤمنانونا پی میراث کی والمہاجرین دا مہاجرون الا ان تفعلو مگر ہاں کتاسو قوائے الا اولیائکم رخپلو دوستان سر سخیر خواہی حبا اتیا بخشش الا اولیائکم پلو دوستان تا معروفا پا خط طریقہ نو قولے شی باقی میراث کے نا میراث در رشتہ دار دی اول الرحام یعنی خاون در رشتے جس رشتہ دار دی اور داغی میراث داغی دے آئندہ دا پارا کان ذالک فی الکتاب مسطورا دادا خبرہ پا کتاب دا اللہ پاک مسطورا لکنی شوی آغا دارا چی میراث چی کم دینو دادا رشتہ دار دے پل رشتہ دار او دا مہاجرین و انصار دا خطبعا پا کراغلی و عریضی طور آئندہ دا پارا تاسو افیا اتاو بخشش کے قوائے ما خیر دے و میراث کے باہی سنور دے. و اذ اخذنا دے سلسلے کے دا خبر قال نور تا چواکا قبل نور تا چواکا سلمنگا من النبیین دا نبیاننا میثاقهم قلقوا دا دینا و من کا استانا یا رسول اللہ و من نوح دی نوح علیہ السلامنا و ابراہیم علیہ السلامنا و موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلامنا و عیسیٰ بن مریم و عیسیٰ ابن مریمنا دا طول لچکم دے و حونا منہم ما غصت و دینا میثاقا غلیظا کلک وادا مضبوط وادا سخت وادا امتیا غصت و چی دا اللہ دا حکم پا تعمیل کی بتا سو اچھا تا نگو رہے دا اللہ حکم تعمیل با کوئے نبا بدنامو تا گو رہے نبا بگنڈو تا گو رہے اس تا با نگو رہے ار قسم الزامات و بطانونا ازا و بردار کوئے کلک وادا امتیا غصت و او دا دی وجن لیس علی صادقین اللہ پا رضی چی اللہ با تپوس کی درشتینونا عام صدق ہم دید صداقت کی اسلام تاسو سنگا غستو پہ اسلام ہم سنگا عمل کرو دنوی پی روی دا اللہ دا حکم تعمیل ہم سنگا کرو دے متعلق با تپوسو نکی گی تپوس پا اللہ کی دا رشتون بارک دا غید صداقت و اعد لکافرین و تیار کرد اللہ دا کافران پارا عذابا علیما عذاب درناک چاہدہ اللہ پہ حکم کے منلو کی پسکوش پیش کری او غنمانی درناک عذاب بولا اللہ مقرر کری. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والاو اے قسانتا ایمان والاو اذکرو نعمت اللہ یادک اغنیمت دا اللہ علیکم چی پتا سبانے کرو اس جاعتکم کم وقی چی چڑھائی اکڑا پتا سبانے جنود لشکرو فارسلنا علیہم نمارا اولی والپاغیبانی ریحا داتی تیزا تندہ ہوا و جنودا او داتی پٹ لخ کر لم تروہا چتاس نریدا وکان اللہ دے اللہ پاغ ما تعملون بصیرا ستاس پا عملون بانی بینا ستاس عملتا اللہ گوری اس جاؤکم دے سلسلے کے دا خبر ہے چپس کم وقی غیب راغ لپتا سبانی چڑھائی وقی پتا سبانی من فوقی کم لپورتا نا ومن اسفر منكم وذلان دينا پوتر نجن پیرار دی خود مکین پیرار کتا پوتر دے کی وی زاغت الابصار او اغا وقی چی بقی او خط استرگی دخل خلق دا مسلمان و بلغت القلوب الحناجر او راغ لے خلی تے ذون راغ لے علیکہ وی ظلم خلی تا راغ دا سختی جوڑا سا و تظنون باللہ ظنون اعطاز پا اللہ بانی گمانون کول قسم قسم گمانون ارچہ خلق پا الخیر سر گمانون کول ہنا علی کبتلی المعبدق پزے کی ازمائش اکریش دا مومنانو و زلزلو و لرزولیش زلزالا شدیدا پا سخ لرزول بانی سخترین لگا چکم دین راغل سخ حالات راغل واغ حالاتو کی چکم دین مسلمانان و ازمائش کی پری وطلو دا اللہ دا تعمیل حکم بمارا کہ دا نبی با پیارا ہوئے کہ پس سخت ازمائش کی سخت تکلیف کی پری وطل مضمون اغد متبنا اثر کرا روان دے دا غدری خبر جنگ احزاب دے چا اغد تقریبا 10,000 مشرکین یہود چی کم دی مناشقین دا جتا اکبار کی ہم قدر چرے اچانک حملہ ہوئے نبی با گردی را تباہی کرے وا فاغی کا جی کم دیا نو خندق بتا مخی نراغی و خندق چی کم دیا نو دا آغا وقتی پا عربو کی دا سنوی غندی کی کارو آغا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا غبان شو سن نو میل شاہ تا باغاتو گرون او مخی تا قولی رو سر وعدی وی دی خواہ چی کم دی خندقو کنی نو که پیوز البانی لگا لزر کسان پا مدینی نو خلقو گنی قدرو آرس بی تبار کری اللہ تعالیٰ چی کم دیا نو پا غبانی آغا دفاع دا مسلمانانو اکرلا مضمون اغا دا متبنا هم را روان دے پاغی بانے دا تاسو دخلی خبری دی دا رواجی نو رسمنا پر دے زیر زیکی دی نشی دا پل تلاق را پر اثبت کے دا مضامین پا تفصیل بانے را غل او کمک کسی غلطا تا فکری نا غا اللہ تعالی معاف کری دی اغا با معاف کی او چکتاس زنن قصو کی جدا زمان زیر دے بے میراز کی ملا را نن باس سین دا را غلی او دا خی جی گورے نبی جی کم دے نبی جی تاس فرکی نبی ستاسو خیر خوار دیر زیادت نبی اثر کی پاسو پیش کو کنا التا کہ کم دے رضی نہ یری دل چیرا الزامون بلگی اسلام تو بت دخو رسی دا سو ز کوئی مخاطب پر گڑی بکئی اسیم داغی غجل نہ داغی بلا سی کمو چھ دا مسلسل کامیاب ہیں مسلمانان و قولی دے حضور پہ کہا کہ ہوی جرات ل رات ل رات ل استیت ملاو چھ مدینہ کی بیا جماعت جوڑ چھ مکی کی خویز نہ کیرا نہ پدی طریقہ وانی داغی غجل نہ داغی بلا سو داغی سوزش و حسد اگر پر عروج باندے ہوئی ہے کہ نزل تک جی کم دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم دین دا غا پیروی دا غا اتفاقی چی دا نبی چی کم دین نبی چی تاسو دے سرکی استاسو لوی خیر خواہ لوی حمدر دا نبی کے ریشی او بالمؤمنین رعوب الرحیم بلے لکی پر مؤمنان اخو بالخصوص دیر شفیق دے اور دیر میں ربان دے نبی چی کم دین دا استاسو خیر خواہ دے ستا رشتہ دار تا ستا ہر چاہتا تھا تکلیف دخبر رشتے نہ پلار نہ مور نہ زین نہ غدار تکلیف رسی دے سی لیکن نبی تا تکلیف نہ برداشت کی نبی پر تو مت باندھے تو محبوب بخول مت باندھے تکلیف بالکل نہ برداشت کی ردی وجہ سے کم دے نہ نبی دا نبی سوا دعوت روی دا جی کم دے نہ دا بولے تو جان و زمان نہ جی کم دے بے گا تفصیل دی بان شو چتا تو بولے نبی غرے النبی اولا بالمومن نبی جی کم دے نہ دا غرر مومنانتا من انفسهم زدید جانوننا زاننم نبی محبوب دے ذکر چی نبی چی سمر خیر خواہ دے نبی چی سمر رعوف الرحیم دے سمر رحمت دے اللہ دا چی اس حق نشی کے لئے اس حق کی مقابلہ نشی کے لئے نبی چی کم دے نو دا تاسو تا دیر نزدے دے دیر خیر خواہ دے دیر شفیق دے دیر مہربان دے نبی چی کم دے نو آگا غرر مومنانتا زدید نفس جاننہم اصل کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا داغی سر نکاح دے دے پدی بانی حضور دے زیاد کیے یرا معاملہ دے یو خاتون سر نکاح دا نظرور دا متوقع چکم دی ندی بدا کئی او دا رسم دے رواج دے ماتول غواری اور نبی اللہ تعالیٰ دے تا مخی کے جدا بتا ماتا او دن یو نکاد یو خاتون سر نکاد اغد زی پا نم دا زی اغد دینا عزیز ہے کہ بجر جک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکر کہو چیزا با اسلام تدر نغو رسی گی زد پو رسی گی جس کا قلب و پروپیگنڈی ویشی زکر چی او خاتون سر نکاد رہا تھا ندا سرے چکم لیا چی اغلو بادا خونی ایچی غلی دے تفاہ نو چکم لیا نس پرست دے با انشاء کہنے دے فکر تعمیل بکر بار ہاتھ کی ستہ تکی گی بغت طبیع ما یوحا الیک میں رب لکھ بس تب انہوں نے سنک ہے نزیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جگو رہا دا نبی سان خی نبی جی کم دین اداد لوی رحمت پہ لوی شفیق دے یعنی دن تو نبی نے خیر خواہ اس سکھ نشی کے دے مقابلہ کی نور انسانان سر نوعیت سبل سرے دا عام انسانان سر لیکن دا نبی شانتی کم دین اداد ان نبی و نبی اولا بالمؤمنات آغا غرر مؤمنات من انفسهم ددید جان لهم ددید نفسون لهم بلکہ بیگا ماتا ساغایات ویلے ہوگا نا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازوائکم و عشیرتکم و اموال نقترفتموها و تجارت تخشون کسالها احب الیکم محبوب شی دا اللانا اور دا اللہ دا رسول اور دا جہاد کی سبیل ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ انتظار کرو جتا ستا اللہ عذاب در کی پتا ستا عذاب راشی لکھا وہ رہے موجودہ حالت ناوی کہ جی کم دینا آغا نو نبی دا تورنا اول غرا محبود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخو اغیق وقفل محاسبہ کو لکنا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیوی جی رسول اللہ دا نرفو اثران را تقوی و دخپل زاننا نہیں حضور جان ترانی زی کلا کے اللہ بندہ کیا توجہ ولا ورکا جان تری سینے ترانی زی کو جدا کی پری خود یا رسول اللہ رحم جان نہ میں تو خوب شی نبی کو اپن دم کو نبی جی کم دیا ندا ور دے مومنان تے جدید نفس نے نہ انت کی حضرت زینب ذات رضی اللہ تعالی عنہ پر پیش کو تے زید پر نکا دل تے زید دل جی کو اور پکارو اگر وہ قربانی اوپر مور اور پلانر کی پری خود حضور واسطے کہہ دا کہ حضور تو 25 سال نے 15 سال لا نبوت تم پاتی دی لیکن انہوں نے اخلاق کیا او قتل لیکن انہوں نے صرف پر آرام پر آرام پر آقابان قربان شاہ انہوں نے غم دغا پکارو لیکن مدینی طرح رہا نبی آگے سری نکاہ تو فلی ترود نور سرا اخو شاہی خاندانو دا اون شنیجان تک دیر زیادو مضمون پتا نے بانے را روان دی لیکن کہ جی کم دیر زینم رضی اللہ تعالیم خفاو اغرون ام خفاو اخبر بانے پلاب مورم تغو لیکن دیر کہ اللہ جنا النبی اولا بالمؤمنین نبی جی کم دینا غرہ مومنان تھا من ان بزدید جانون نہ ہوں کہ نبی کم حکم درکی بلا چین چلا بکے بابا حدیث راوی اللہ یومن احدکم حتی اکونا احبا الیہ من والدی و ولدی و الناس اجمعین مختلف الفاظ من دا حدیث راگل دے جی دیتی کم دے تاسو کم دیو سرے مومن جو لیتے نہیں یہ سب جزا غطا محبوب نے شمدہ دا پلانا الوازنا پلانا دا نغره کی تمنے طول خلق نہ ہوتا غرا نشا ندین تے کہ نبی تے کم دے داغت دا کہ جے نبی اکثر تکلیف یو خپل لینا دا خپل الواد نا دا خپل دا غنا پر تکلیف رسی دی شی ممکن ہے تا دے تکلیف دور ہو تا تا در کی لیکن دا نبی نہ بدا تا خون کہ نبی لے خیر خواہ دے لے حمدر دے لے محب دے اصل کے دا خپل امت نبی تے کم دے دا غرا دے من انفس دین جانون نا دا خپل ران ہم اندر سے کہ اگر پسو پیش کی کنا خبکان دی حد تک اندر زید دل جوی کو اور پکار دی حد تک جی کم دی دا خاندان شاہی دی اور غلام دی نا نبی کی سوئی ابا مانے و ازواج و امہاتون اور دا نبی بی بیانے دا دی مین دی دی دو امت مین دی دی دا امت دی جی دا نبی نروس تو نکاہ نشی کولے نور گلے احکام پا خفل دی دی پردہ چی کم دی حجاب آغا پا خفل قانون پا خفل دی لیکن مین دی دی مین دو یعنی دی سر نکاہونا نشی دا مین دو پر دی دی بیانے اور احامی بعضم اولای بعضم اور خاون در رشتے رشتہ دار جی دا وردی بعضی پا بعض باندی پی کتاب اللہ ہے دا اللہ پا کتاب کی من المؤمنین والمہاجرین المؤمنان والمہاجرین ما تر تدعوی کنا مواقعات مدینہ کی مواقعات مدینہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ رہا دا مسلمانان مہاجرین تو لٹ پٹ راغ لل اور دیس ربیات سنون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگا بائیچارہ قائم اکرا مواقعات مدینہ مشہور لتاریخ اسلام کی زمان کا ان کرنی اور صحابی اور انصاری اور مہاجرین رونہ کرو کردی پوری آگی ترغیب ورکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دا ستار اور دے بلتے جو صحابی رہا دا آگی
صحابی مہاجر والا رول کو غالب عبد الرحمن بن عوف تھے صحابی دے هغه چې کوم دی نو هغه ورته وویل چې عزیز تاسو زما ځاله رسول ته زما ورور کړې نو دا چې کار دی چې دا په دوه کټونو کې زه ستاسو د زما چې زه دوه دشتري د ستاسو د کوم یو ستاسو دوه درې کړه ځمکه یو ستاسو دا به تقسیم کړه دوه باغ یو ستاسو زما چې دا خو شو خو ستا خونه نیسه او دا هغه دوه ښځې وي نو هغه چې کوم دی نو ته ما ګوته کېده په کومې باندې چې زه هغې له سلاق ورکړې مې ستا له ښځه م شي دا ورته وویل دا د هغې هغه ایثار هغه صدیق اکبر کوم جان نثار عاشق هغه واه یا ماشاءالله نثار شاباش اے ماشاءالله اے دا انصار معاشری اے خلقه هغه رشق کو غیر حیران شو دا دې وجه نه چې کوم دین مو حدا حضور رونه کړ دا غوې تاسو دار سم مبارک شي ما ته د بازار لا رو خیا هغه دا یم دا شی دې نه خو ماجی او مؤمنان ای په دا باندې کوله بندانه کې بل مالدار خلق اس معمولی نو بل کل کو لوٹ پٹ رہا ہے نبی سرا نبی نے کہ یہ کم دے نو پمیرات کے مسرے شریک کا جیداد کے پمیرات کے ماتا ستا چین بری ربان ہوگا نا ان سے کہ اللہ تعالیٰ جنا نو بیا چھ خیبر فتح شو نی طرف نے حضور چرا رہے بیا خیبر خیبر والا چھ یہود چی کمو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قدر سازش کرے ہو بولے ہو صدقہ نہ پارے بولے ہو با قتل ہوئی ہے اگر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو اگر تو میں تمہارے لسرجی کی بدن نظر نوزے اغا عبداللہ بن عبی و تخبر رہولی کہ جنوزے دو در اکرسان مار سر دی تاثلہ بچی کنے بنو اسد برا شی پلانی برا شی پلانی برا شی تاثلہ اوزے ڈک کر رہو مطلب ادھرے گئے بس جائمہ بس اگئی جی کم خیبر والے یہود تک مو اگئی وستانی سے فقی اگا ہوکا اگا منگا نزو اگا جی کم دیکھ کر چی اگا تیم را گئے تا کم وائدت چی اگئی کڑے با اگا را گلا اور فورا نے کم حاصرہ اکڑا اچھا جر اتو نکڑے چی چرا گلی ہوئے و بیتے نخلاص کڑی ہوئے تو حضور نا اگر وہ تو یوز ہے تو یہ اس معنی نے درو کا سانو کہ سوڑے شہدہ یوز ہے نو با اصو بیدے آن سے بروار لماندار اگر با غات اس مکی ہوئے لگے اگر جا لگائی شنو بیاتا انصار چی کم دیدہ تہے ہوئے چی تاس اس بندو بسو کے اور مہاجرین چی کم دیدہ غنیمت را گئے نو دیلہ بور کو اگر یا رسول اللہ منگنا لو بیاتا بہرین فتح شو اگر در مان را گئے انصار با بار بار خوف دا کاؤں کوشش بے کاؤں اور دا بے کوشش چینا نا خلتنا حضور بے پخفل بانوے نا اسنا اس میں چاہ اور پا میراز کم شریف کو ناغا کل دا میراز میں چلی اٹھول یہ ختم شوی اور پخفل اخبو بانے تو انصار ادھرے دل کنا ماز ماندار سو مہاجرین رضی وجہنا جی کم دیانا پا کتاب دا اللہ کے جی کم دی دا مومنانا و مہاجرین جی کم دی دا غرری ہاں اور دا مہاجرین جی کم دی سرسلون رہی دوستان دی مسلمان یا ٹول الا ان تفعلوا ها ما قطعت قوي الى اوليات نقل الرسال فرا معروفه سخط طريقه هبا بخشش اتيا سجور کولے شدا اور کولے شی کو میراث کنا میراث نشته دے کہا جا لے کہ میری کتاب مسورا دا خدای پی کتاب کے لیے شی خبر ہے کہ میراث بر اول الرحامی دا ما کم دے کہ کم رشتہ دار دی قریب رشتہ دار وارثان کی کم دی دا بنو آئے گا جو دا روایت تو دی ہے جو چلے دا میراث کرے نہیں میراث کہ الوالی نہیں دا ڈر بخیلی اور نو مالدار یو مالدار سڑے ہو اور آج کم دے دغاو ماں پر دیر مال ہو سر اور آج کم دے قریب الموت کی شو نمبر کا اللہ ذرا فلانی لور کا اللہ ذرا فلانی لور کا اخفل مال تقسیم کو نو آگا حدیث کرا دیجئے خدا سے ہو کہ جرا مال قل تقسیم کی اور رفت نے محروم کی مر کی فکوف ہو روشی نو نیکی عرصے نیکی نو جو غزقی خدا تو حقوق بلتور کی نا حقوق ورثہ محروم کی فکوف ہو روشی دا خطرناک شعر دا دا ور میرات خلق کی دا شدیر رہی رضی وجہ نے کم دینا اللہ وی جبورے دا پا کتاب کی دا اللہ دا دے دا حقیقت دے کی میرات چی کم دے دا وارث دے باقی تا سنور نے کہا کتی دا مہاجرین و دوستان و رون و کوئے دا کوئے نو دا خشیر چی کم دینا دا دا بنکو اور دوسر سرے کے دا خبر قابل نور تا چو این اخذنا اگر وقت قابل نور تا چو واغت اللہ منگا من النبیین دا نبیاننا میتارم کلکا والد دینا ومن کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن نوح بن نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی ابن مریم رضی اللہ طول انبیاء علیہ السلام من وعدہ غسوا واخذنا منهم غسوا من الذين ميثاقا غليظا كيف وعدا جدا اللہ دا حکم پر مقابلہ کی بحث سیس تنوری نبا منی نبا بتیاتا گوری نبا مصلحت تا گوری دا اللہ حکم با قفل اطاعت نبی تا حکم ہے بدناموتا قیسوتا سختوتا تکلیفونوتا خطروتا اس سے بنا کوئے
دا اللہ دا حکم تعمیل بلا چون چرا پخپل قول اطاعت او نور بان اطاعت قول دا با کہ دا وادی اغسر شیر پیغمبرانونا او پدی با اغسر شیر دا اللہ دا حکم مطابق با زندگی دے روئے او کلکی وادی تین اغسر میساقن غلیل سخت وادی تین اغسر دا سر پارا لیس علی صادقین دا پارا دے کہ اللہ با تپوس کی دا رشتننا عن صدقهم دا دید صداقت مبارک و اعاد الکافرین او تیار کرد اللہ تعالی دا کافران پر عذاب علیم دردناک عذاب نا غدار جدیتا آغشو چی ایک لاکا چو میز ہزار صحابو اخیر کچی حجت الوداع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادرے دا فا اخبرا نا قبائن لگو کن حل بلغتو بعد اللہ احکام درور سول حل بلغتو بعد درور سول احکام دا اللہ کنا حل بلدرے لگا ہوئے طولوی جتارا رسول سکا حق ادا کرتا سرور رسول جید اللہ کام منتا نخور کن مضبط اثمان تیو اللہ تا گواش شما سا احکام رسولی ہر نبی دین سختے تیری کل دی بڑھر سخت ہوتا فی تاریخ طول اور ادھر دی پر قرآن کرا گلی دی انتہائی سختے پی تیری شیوی فارو بارے آگا شیوی دی فاس شیوی دی سختے پی تیری شیوی دی خدا اللہ دا حکم پتامیل کی حص تن نہیں کتی جس ایک کم دا خطرناک واقعات تھی اور بدا ربانے جی کم دینا اللہ ویچی اس مصلحت نشتا اس ججگ مجگ دکو نشتا بس دا اللہ دا حکم تعمیل پر نور کولا پر پر اتاعت کو دا مضمون اور آنوان دیئے نا دینا کیا گولا یا ایو داو ساقا دا جنگ مضامین شروع کی دیزا نشی دیزا عذاب مضامین شروع کی نا آگے کسی کم دیر رمبنے دا آیاتنا راضی کہ اللہ ویچی گولے یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اذکرو نعمت اللہ یاد کا نعمت دا اللہ علیکم جی پتا سے کر دے اس جاعت کم جنودن کم وقت جی پتا سے بانے چھڑائیو پر اوراغل در باندے لشکرے نا غدا ہو کرنے جی ماتا سکا ہوئے کہ متعصبر والے جی کم دی اور جی حکم اشو آگئی اسو کرنے لاغئی دے اور طول جی کم دے پر یو بانے درے کسان سامان دا اوڑے شے نو سشے نشے اوڑے ارس تے نا پاتی شو خیبر دا اوڑے لاغاتی شو لا جی کم دے نا پشام باندے اور پر نورا وادی قرآ وغیر آلا خطلا اگلی جی آتا کی چلاو نا اگلی بیا اقفلو کے دغاؤں کو او دوری رو کلے مکیہ تلاو مکیہ مشرکانو سرے صلاو کلا دی طرف تا قریضہ دی اگلی سرے دا دغاؤں کلا یہود دی اگلی معاہدہ کیو دی طرف تا جی کم دے نا منافقین خلق کافی سے ایک بڑھتین حصہ خود منافقین مدینہ کی دی طول سرا گرد جوڑے اوکا اوکا جدا سے کار رہے کہ دا چی کم اس جدا کم بغرا غل رہے دا پمنگ بانے نو دا دے بغل علاج نشتا دا یو کس کار ندے ٹول سے کم دیا نے ایک بار کی حملہ ہوا پیوکو اور دس ہزار فوج تیار کرو خیبر والا ہو اور کعب بن اشرف کو پکڑے ڈیر زیاد کرو
کار کڑے والا کو چکم دیا نا بس یہ بھی اویل ہے نا غب اویل ہے خیبر والا ہوئے منگے ہوئی سو پورے دو تے دس مو باقی بگورے اگر طریقہ بنے دا جگہ کو نا تقریباً سو دس ہزار فوج احزاب جنگ حزب حزب دقی طریق فرقائی تو ہوئی لس ذرہ کسان چکم دیا فوج تیار کرو اور بیوز ہے بانے مدینہ بانے حملہ کئی تاکہ یہ کوشش ہو کہ بیا کی اگر بیا آکان دی سر لگے چکا خندق سر واسطہ ہے آگے بانے اللہ دا آتو تو پاکہ بانے جی کم دین دوکل تک سکوال تک گیر شو اگر ہے کہ حضور سر لگے تو صحابی راہ بیا رسول اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی و کجور آتا بل جی کم دین راہ بیا گٹ ہم دین سے گٹ ہے و توقع لگا تھا حضور دا سے کہو کمی سو دوزا سے تر یہ غرزی کی کہنا کرے تو بلے بانے یعنی دا سے لگی دا سے سخت سے رہے تکریفونا کدھا گا اندق کتلو کی کنسلو کی دل خطر نو سے لہا حضور نہ سلے ہو یہ وزن مازی کرے وی اللہ یزی مشرکین و کافران و قبرین رو غور نڈک کی پمنگے صلاح کے استاق ادا کر اما زمون مخ کے دے بانے شوے ردے وجہ نجی کم دے آغا دغا حالاتو لاغی جلال نبس محاصرہ شوا محاصرہ یوم اشبوری اگدہ شوا اللہ تعالیٰ ہوں کہ جنہیں جکم دیا ناغی کہ ماتا سا جی بنو اسد یو سرے مسلمان جی نجد دالا خی اللہ تعالیٰ کہ جکم دیا ناغ راغی و تیوشی یا رسول اللہ مسلمان شوئے ما اور مانا جی سکار غستے شنو واخلا ناغی جکم دیا لکر ودی کی پوت واجہ قریضہ شکنی کی قریضہ کو یہود کار بھی وعدا خیرہ بھی تا سوکر ری جکم وعدا کری کرنے نو مزا غب یاد ایمان تے یہود دیگا نا یہود وہی زمان تر زخیرہ نا دوئی سکار دا نو سوئی گیر زبان کو نو سوئی گیر از بیا کمی گو سرولو ادیو نے دوئی سکار دا چیدی یہ چیز اوچی دے ہوئی ہوئی نو دا پر یہ غطا جال لے بیا بیا اولتے شری گیا اولتے کی گیا ادیو وجہ نا یہود کار دا گرے ناغی چی کم دینا آگا دا تغیو کو ناغی و تیو چی دا گیا دا وادا شکنی اگی کولا نوی علی کدا سکار دا چی قریضہ چی کم دے دا مشرکین و سرا زمان نتوادا منک وادا کی دی
دغلال لگا مدینہ کو بچی مدینہ کی نو خصوص دغلال ہو گیا مگر خندق کو شاتا غلون ہو لگا خدا خدا کی کم دی لگا وہ تو خدا علی کلا لا تو تو یہ جورا کرے لو تو یہ جورا خبر ہو رہا دا خبر ہے کم دی تا تو کو ہے خدا خود مشکین دی دی بلا ش مکی تا تا تو تم حضور فر او سے دا کہ کرو کہ کی تا سر سجا ہو کہ کوئی رغمال متنے والے اور اتے کہ ابو سفیان کو دلا کہ وہ رغمال بن نالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیل حوالے کی دا پوری بدواج دا کہ حضور الحرب خذہ جن کی کم دی دشمن پر دھوکہ سے چھوڑ لی ناغذ حضور کو ناغذ کہ تم نے ابیا لگا شو پھر پی پی طوفان راغے اور غط راغے اور ساغ لشکر کی طرف نہیں دا اللہ فرشتو بنے اللہ کر کی کرنا دا ہوں غیر بڑی این چیز ہے کرنا دا پرانا عذابوں نے مضمون دلتا کہ دا آگے یا ایو اللہ نامانو اے ایمان والاو کیوں نعمت اللہ یا کہ نعمت دا اللہ علیکم بتا سے کہے اس جاعت کم جنو دا کم وقت چراغ لبتا سبانے لشکری فارسلنا علی ما راولی گل بایبان ریحن ہوا تیزتون دا و جنودنا و دا سی لشکر لم ترا و جتا سنے دا تا سی خفیہ لشکر اللہ فریشی دی کنا و ہوا و سیلے وغیرہ وکان اللہ بما تعمل بسیرہ بیا اللہ ساز با عملون بان بینا ایجا حکم کم وقی جراغ لاغی تا سبان من فوق مساسر پورتنا التا دا مکیر دا نجد تربنا و من اسفل من کن ساسو زلانینا و ازاغت الابسار اما وقی چی بقی اوفت الاسترگی ساسو و بلغت القلوب الحناجر او زنون خلیل لغالا وتظنون بالله ظنونا او غمان کو تو رب الله بن قسم قسم غمان غمان ہم کول ہونا لکم کے لیے المعذق ہے کہ ازمائش کے اوپر دولے مومنان وزلزل زلزالا شديدا او اول دولے شو ہلاری گئے دا سے کوئی کا اما دنیا دا اسلام نے پوری طریقہ لا بلے من کا مصر اولا نے من کا بس تکثیر خرطو دا اس دفتے کے تیری کڑی دنو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا ومولا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا منه وارزقنا تلاوته أنا الليل دعوك الله بمعنى الشفاء والخلق لك حاجتنا الله تقضي مشكلات الله سامك الله يسلم لك فتور في كفر لك كفر لك سلمانا لك اتفاق لك حال بلاد المخلوق بشرفتنا مسلم